Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas šā gada 15. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, vakar saņēmām ziņu, ka no dzīves pēkšņi šķīries mūsu kolēģis, politiķis un diplomāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Godināsim viņa piemiņu ar klusuma brīdi. Paldies! Deputātie kolēģi, sēdes darba kārtībā ir prezidija ziņojumi par iesniegto gadskārtējo valsts budžeta projektu un ar to saistītajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runām deputāts Atis Zakatistovs.
Labdien, kolēģi! Likumprojekta mērķis ir valsts un publiski privātajām kapitāla sabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks akcionārs, noteikt vienotu regulējumu ar privātā sektora kapitāla sabiedrībām par uzņēmumu ienākumu nodokļu maksāšanu, kā arī papildināt ministru kabinetam doto pilnvarojumu dividenžu noteikšanas regulējumā, to attiecinot uz citiem kapitāla sabiedrību veidiem. Tiek ierosināts grozīt publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 28. panta nosaukumu 6. daļu un papildināt ar 7. daļu. Ir likumprojekti, kas ir vajadzīgi, ir likumprojekti, kas ir ļoti vajadzīgi. Šis ir degošs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tātad pret ir pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems. Gobzemkungs jums arī elektroniski jāpiesakās. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, kolēģi. Kas no jūs pa kolēģiem, kas man ir izslēguši pirms tam uz 7 sēdēm? Es gribētu teikt sekojošo. Protams, ir loģiski, ka budžets un visi pavadošie likumprojekti nonāk Saeimā, Saeimas komisijās, un tā tam vajadzētu būt. Problēma ir viena cita. Es esmu pret sistēmu, kādā veidā tiek sagatavots jebkurš likums, jebkurš likuma projekts saistībā ar budžetu, kā noris šī budžeta sagatavošanas gaita un kā tas tiek izskatīts Saeimā. Un es gribu paskaidrot. Es varu komentēt, ka reāla budžeta diskusija par jebkuru likumu, tajā skaitā arī par grozījumiem publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, ir notikusi aiz slēgtām durvīm. Šogad dažādiem prioritāriem pasākumiem ir sadalīti 527 miljonu eiro un diskusija par to nav bijusi redzama nekur. Vēl, kas man ir īpaši jāuzsver, tajos 527 miljonos ir gan slavenais flīģels, gan aizdomīga apaļa 50 miljonu zemkopības ministrijai, tās infrastruktūras pilnveidošanai un tādā garā. Reāli šim visam bija jābūt galdā jau pirms mēneša, lai budžetam formāli nonākot Saeimas diskusijā, tā būtu kvalitīva. Pat sociālajie partneri budžeta apsprieda pirms Saeimas un tā ir faktiski necieņas izrādīšana Saeimas deputātiem, kas pēc būtības ir tikai un vienīgi balsošanas mašīna, kas katru gadu, katru reizi to tikai tā arī apstiprina. Būtiski arī uzsvērt, ka budžetā faktiski nenotiek ne pirms, ne pēc, ne Saeimas komisijās diskusijas par budžetu, tā saucamo bāzi, tā a priori ir neapstrīdama, nepārgrozāma, kas ir pilnīgs absurds, ir īpaši krīzes apstākļos. Ir īpaši krīzes apstākļos, kuros mēs tērēsim 12 miljardus, gandrīz 2 miljardus deficītu budžetā par jūsu mīļie cilvēku nodokļu maksātāju naudu, par jūsu bērnu naudu uz parādu. Mēs to darīsim. Un tad, kad budžets nonāk Saeimā, tad tas tiek vienkārši formāli, brutāli izgrūst cauri. Un tā tas notiek no gada uz gadu. Nevis tā ir kvalitīva diskusija vairāku nedēļu, varbūt pat mēnešu garumā, gan pirms nonākšanas Saeimā, gan arī faktiski pēc nonākšanas Saeimā, jo katram inteliģentam cilvēkam, ja viņš ir inteliģents cilvēks, ar būtības ir mērājums simtos lapas pušu, lai vienkārši tehniski iepazītos, pēc būtības iepazītos ar katru punktu, ir vajadzīgs vismaz divas nedēļas, lai notiktu kvalitīvu diskusiju. Protams, ja mēs gribam, lai nav kvalitīvu diskusiju, lai mēs neatrastu tādus flīģeļus levitam, pie kuriem dzieda kariņš, lai mēs neatrastu 50 miljonus, kāpēc 50 miljonu kaut kādai meliorācijai vai kam šobrīd? Ārstiem trūks naudas. Ārstu biedrība kliedz par to, ka ārstiem nav attiecīgi samaksāts. Krīze veselības aprūpē, bet meliorācijai 50 miljoni. Kā piemērs? Vai pūcis sievai pusmiljonus? Laikā, kad daudz bērnu ģimenēm 24 tūkstoši tiek iedot. Un tādā garā. Tās pozīcijas ļoti daudz. Un par to nerunās arī mediji, kuriem tādiem Delfiem vai TV netam tur 2,5 vai 3 miljonus vienkārši atsviež. Jo tie ir tādi varas PR mašinēri, kas nekritizēs budžetu pēc būtības. Tāpēc es esmu pret principiem, kā budžets nonāk Saeimā un kā viņš tiek virzīts tālāk. Tie ir tādi varas karteļa principi, kam nav nekāda sakara ar valsts budžeta kvalitīvu sagatavošanu un kvalitatīvu virzīšanu visas sabiedrības interesēs uz priekšu. Paldies jums par iespēju, ka jūs neesat man izslēguši arī no šīs sēdes. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā nodošanu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 2 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, šis likuma projekts nosaka pievienotās vērtības nodokļu samazināto likmi 5% apmērā grāmatu un periodisko izdevumu piegādē, tādējādi veicinot to daudzveidību un pieejamību sabiedrībai, nodrošinot sabiedrības kultūras, izglītības un informētības vajadzības. Ir likumprojekti, kas ir latviski, ir likumprojekti, kas ir dikti latviski, un tad ir nacionāli nozīmīgi likumprojekti. Šis ir tāds, lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Mīļie cilvēki, es visos šajos punktos, pie kuriem es esmu pieteicies runāt pret, runāšu faktiski arī vairāk kārt atkārtojot, lai tā sabiedrības daļa, kur nesaprot, lai beidzot sāk saprast, ka budžeta virzīšana parlamentā faktiski ir tikai tāda teātra izrāde, kurai nav nekāda sakara ar dzīves realitāti un nav nekāda sakara ar sabiedrības interešu aizstāvēšanu. Un tas iemesls galvenais ir, ko es esmu piedzīvojis ne tikai pēdējos 3 gados, kamēr es pats atrodos Saeimā, kad faktiski netiek uzklausīti ne sociālai partneri, ne nozars, ne arī attiecīga opozīcija, kur no opozīcija, opozīcija vienmēr aizver muticiet. Bet būtībā notiek formāls, birokrātisks process ātrāk caur Bondara to komisiju budžetu izgrūžot cauri bez kvalitīvas diskusijas. Citās, attiecīgi, demokrātiskās, attīstītās, bagātās beig galā valstīs. Valstīs, kurās bagātība ir stipri lielāk nekā Latvijā, šī diskusija ir daudz nopietna. Un nav, protams, šaubu par to, ka PVN likmes būtu šajā laikā jāsamazina ne tikai grāmatā, bet jāsamazina arī elektrība. Es domāju, ka tas ir jautājums, ar kuru vajadzēja šobrīd sākt runāt. Nevis tikai pa kultūru, ja? Mēs no kultūras vien neizdzīvosim. Tūlīt sāksies liela elektrības rēķina un cilvēkiem nebūs pa ko samaksāt. Par to mums ir jārunā. Mums jārunā, kāpēc mums joprojām ir OIK un kāpēc mums ir PVN pensionāriem jāmaksā pelētību. Vai daudzbērni ģimene, vai kaut kā tam līdzīgi. Un tajā pašā laikā, kā piemērs, vienkārši kā piemērs, es nosaukšu, tad es skatos budžetu projektu, 5.1 tabula prioritārie pasākumi papildus piešķirtais finansējums no 2022. Līdz 2024. Gadam. Kultūras ministrija, starp citu, kultūras ministrija, prioritārie pasākumi, mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai, saskaņā ar ministru kabinetu 24.09.2021. Tātad 24. septembra sēdes protokola numuru 63, pirmo paragrāfu, otro punktu. 2,6 miljonu medijiem, Delfiem, TVnetam, par ko? Par to, ka viņa lielīs kariņu, cik fantastiski 2 miljardi ir atkal papildus aizņēmums. Un vēl papildus tam ir nākamā elīte struktūrālas izmaiņas mediju atbalsta fonda darbību paplašināšanai vēl 1,128,000 palielinājums. Un mēs tad diskutēsim par to, ka grāmatām mazliet nolaist PVN. Kā tajā filmā Limuzīns jāinaktas krāsā teica, kultūra sāks no mazmājas. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mums ir jāsāk ne tikai ar grāmatām, kas būtu tā augstākā daļa, bet jāsāk no tās prastākās daļas, no Delfiem un TVN. Un varbūt, ka uz šī rēķina mums nevajag 2 miljārdus aizņemties papildus, gadrīz 2 miljārdus, 1,6 miljārdus aizņemties papildus šajā laikā. Tas ir tas, par ko nenotiek diskusija parlamentā. Par ko faktiski tikai tik samazināts, pilnīgi skaidrs, ka tik samazināts runas laiks, izskatot budžetu, nepavēlt ir zināms. Tas jau visiem ir skaidrs, kāpēc mēs strādājam attālinā zem pandēmijas argumentiem pie 95 vakcinētiem saimas deputātiem, visi sēž mājās atkal. Ko nesēž saimā? Ko baidās? Vakcinēt un baidās runāt pa budžetu saimā. Iemesls tikai viens. Ne jau pandēmijas dēļ, bet lai nenotiktu diskusija pēc būtības pa budžetu. Par to, kā tiek izzakta Latvijas valsts. Dāļājot naudu pa, labi pa kreisi savām PR struktūrām, nevis Latvijas tautai un Latvijas iedzīvotāji. Nevis Latvijas iedzīvotājiem, lai viņiem izskaidrot katru punktu detalizē, kā mēs veidojam mūsu budžetu, kā mēs tērējam Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījums filmu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likuma projekts ir izstrādāts, lai veiktu ārvalstu filmu līdzfinansējumu administrētāja maiņu no Nacionālā kinocentra uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Valsts budžeta līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ir nozīmīgs atbalsts nozares uzņēmumu darbības nodrošināšanai un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kā arī šī programma ir vērā ņemams investīciju piesaistes mehānisms, kas ļauj piesaistīt Latvijas ekonomikai finanšu resursus, kuri citādi varētu tik novirzīti filmēšanai citās valstīs. Ir atraktīvi likumprojekti, ir no dienu atraktīvi likumprojekti, un tad ir pasaulē rādāmi likumprojekti. Šis ir pasaulē rādāms likumprojekts. Lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Jā, mīļie cilvēki, man arī nav nekas pret to, ka filmām tiek piešķirts jautājums tikai par ārvalstu filmām, to es nevarēju saprast no Zakata Istava kungu teiktā. Ja? Skaidrs, ka latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem jātaisa ir films šeit, Latvijā. Nu, ne tikai šeit, Latvijā, bet mūsu ražojuma films. Bet ne par to. Un atkal, mēs runājam par formālu procesu izgrūst cauri vienkārši. Nu, kaut kādiem projektiem kaut ko, bet parunājam par būtību. Parunājam pa būtību. Es paņēmu atkal budžetu. Ko es tur lasu? Prioritārie pasākumi. Papildus piešķirtais finansējums no 2022. Līdz 2024. Gadam. Skatos, piemēram, ekonomikas ministrē, kur mēs tām filmām varētu dabūt uzreiz. Ja? Finanšu instruments aizdevumu investīciju projektiem ar kapitālu atlaidu. 41 miljonus. 2022. Gadā. Bet baigi interesanti. Baigi interesantā lieta. Es rakstu, finanšu instrumenti, tātad ir šādi paredzēti. Nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc COVID-19 izraisītās krīzes. Atbalstītie lielie investīciju projekts iekavās skaits, iekavas ciet, ir trīs. Trīs. Par 41 miljonu. Ar nepacietību gaidu un gribu uzzināt. Šos trīs veiksmīgos biznesmeņus, droši vien vienotības vai paristu sponsori, kuriem izskatīs tā fantastiskā laime katram apgūt 13,6 miljonus eiro. Varbūt par to mums ir jāparunā. Varbūt, ka šis 41 miljonus uzreiz, lai tur nebūtu vispārīgās frāzēs jārunā par to, kā mums pasaulē tagad kādas filmas, īstenībā, cik mums Latvijā ir tās filmas, kas pasaulē ir slavenas. Vienu, divas. Piecas. Žēl, protams, ka tik maz. Bet kāpēc tik maz? Tāpēc, ka 41 miljonus būs trīs projektiem. Droši vien vienotības ģenerāla sponsoram Bergam, kurš tur visu laiku laizās gar vienotību, un vēl diviem.
Lūdzu, kungs, es jums izsaku aizrādījumu par nepamatotiem apgalvojumiem šobrīd. Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums filmu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 61 pret 2 atturs 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālā un darba lietu komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Attis Zakatistovs.
Turpinām darbu, kolēģi. Šis likumprojekts paredz nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās aprūpētajiem. 2022. un 2023. Gadā paredzēts valsts atbalsts atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem, kuri ir nodarbināti pašvaldības dibinātās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Ir likumprojekti, kas ir gādīgi, ir likumprojekti, kas ir visumā gādīgi. Šis ir patiešām gādīgs likumprojekts. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kā pie visiem iepriekšējiem arī šeit, man, protams, nav pēc būtības, nevis pēc būtības, bet pēc formas, man nav pretenzijas par to, ka likumprojekti izskata komisijās. Ja? Bet pēc būtības. Es vienkārši gribu salīdzinoši atkal parādīt, kā notiek diskusija parlamentā. Ja? Tātad piesakās Zakata Istavs runā par gādīgs projekts un tam līdzīgi. Cilvēki neko nesaprot. Ja? Nu, kāds gādīgs projekts? Un parunāsim pēc būtības mazliet. Arī par sociālo atbalstu. Vienkārši salīdzinoši piemērs. Ja? Tātad, ko es lasu? Tātad sabiedrības tātad valsts atbalsts sociālo, piemēram, stipendiju nodrošināšanai studējošajiem no daudz bērnu ģimenē. Nu, tātad sociāls atbalsts, ja? 24.315 eiro paredzēts nākamajā gadā. Tas ir tas gādīgais atbalsts, milzīgi lielais atbalsts. Ja? Tajā pašā laikā, tātad, Kariņš, kurš ir sašķēlis sabiedrība, apkarojot Covid, tā saucamo pandēmiju, Pūces sievai, jeb sabiedrības integrācijas fondam, papildus piešķiet 500 000, lai šo sašķelto sabiedrību saliedētu. Tātad nacionāli saliedētas un pilsoniskas aktīvas sabiedrības attīstībai būs 450 000 eiro. Droši vien izveidos atkal kaut kādu biroju, droši vien atkal šis birojs izdomās kādu ģeniālu reklāmas kampaņu, kur būs jāpiesaist kādu ģeniālu PR-isti, iztērēs reklāmas kampaņā, kur nedos nekādu rezultātu, tāpat kā visas iepriekšējās reklāmas kampaņas nav devuši nekādu rezultātu. Sabiedrība joprojām būs sašķelt, bet sociāla stipendija studējošiem no daudz bērnu ģimenēm būs 24 000. Filips Rajevskis kā PR-is, droši vien viņš jau tur pie paristiem, pie Viņķels, kur tur bija pielikts. No tā 500 000 no Pūces fonda būs, vai vismaz Pūču ģimenei beidzot būs līdzekļi, par ko autostāviet apmaksāt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zekatistavs.
Turpinam darbu, kolēģi. Šī likumprojekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba snieguma efektivitāti un kvalitāti, uzlabojot atlīdzības konkurētspēju, nosakot mēneša auga mērķa līmeņu valsts pārvaldē atbilstoši 80% vidēji no privātajā sektorā maksātā darba samaksas līmeņa, kā arī mainot proporcijas starp darba samaksas pastāvīgo un mainīgo daļu un ieviešot citus mūsdienīgus darba samaksas risinājumus. Turklāt likumprojektā paredzētā atalgojuma sistēma valsts un pašvaldību institūcijās ieviešama esošā budžeta ietvaros, bez papildu finansējuma piesaistas. Vienlaikus ir precizēts arī valsts augstāko amatpersonu atalgojums, ņemot vērā varas atzveru līdzsvaru un hierarhijas principu. Ir likumprojekti, kas ir novēloti, ir likumprojekti, kas ir ilgstoši novēloti, un tad ir likumprojekti ar bārdu. Šis ir tāds likumprojekts. Lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Jā, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pēdējā piebilde par to, ka likumprojekti ir arī ar bārdu, šis būs īstajā vietā un ļoti precīzi definēts apzīmējums šim likumprojektam. Es strādājot valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā jau vairākus gadus un esmu redzējis dažādas prezentācijas par to, cik sarežģīta situācija ir valsts pārvaldē ar atalgojumu sistēmu. Un esmu bijis viens no tiem, kas visaktīvāk ir uzstājis par to, ka ir nepieciešams nu, kaut kāds regulējums, vienots regulējums, un jo ātrāk viņš atnāks uz Saeimu, jo būs labāk. Jo būs labāk un ātrāk ir jāvērš šie grozījumi, lai sakārtotu atalgojumu sistēmu, un tā pieeja, ka mēs ņemam atsevišķi atraut no sistēmas, mēs paņemam, piemēram, risinām konkurences padomas jautājumus, finanšu izlūkošanas dienesta jautājumus vai Nepali jautājumus, tā nav pareizi, un es par to vienmēr esmu iestājies. Bet šajā gadījumā es gribētu kolēģiem teikt, ka šis jautājums par valsts pārvaldes no šo amata atlīdzības sistēmu un šī piedāvātā koncepcija nevar būt budžeta likumprojekta sastāvā. Tā nevar būt šādu koncepciju, tāpēc būtības ir reforma, un viņu vajag arī pienācīgi izskatīt kā reformu, nevis steidzamā kārtā divos lasījumos kā budžeta pakets likumprojektu. Tas, manuprāt, ir pats galvenais, kas šeit ir jāņem vērā. Ja mēs skatāmies uz šo sastāvu, kas šeit ir iekļauts iekšā, tad kolēģi šeit gan es gribētu pievērst vienu īpašu uzmanību īpašai sadaļai, kas attiecās uz amatpersonām. Protams, ir vesela virknē amatu, kuriem pilnīgi noteikti, un es arī atbalstu to, ka viņiem šīs algas būtu jāpalielina, ņemot vērā viņu darbu, ko viņi dara, un viņu darbu sasniegtos rezultāts. Bet ja mēs skatāmies uz šo te, ko Zakat Isto kungs minēja, un arī ja mēs skatāmies, kādā laikā, kādā veidā viss šis te likumprojekts ir pasniegts, viņš tiek pasniegts ar vārdiem, vienlaikus tiek precizēti koeficienti. Kolēģi, viss šis likumprojekts ir tāda saudabīga valdības attieksmes izrādīšana pret saimnes deputātiem, pēc būtības maldinot saimnes deputātus, rādot viņiem to, ka vienā daļā budžeta to vispār neietekmē, otrā daļā mēs tikai precizējam koeficientus. Kolēģi, koeficientu precizēšana nozīmē pēc būtības algas pieaugumu. Un šajā gadījumā te ir jāsaka, kā ir, kolēģi. Ja mēs skatāmies uz valdību un saimnes deputātiem, tad šajā te periodā, šajā laikā, kad tiešām ir milzīgi izaicinājumi attiecībā uz elektroenerģijas cenām, siltuma cenām, un tādu tiešām krīzi valstī, kas šobrīd notiek, tad man ir jautājums, vai valdība šobrīd neuzvedās klai bezkaunīgi, piedāvājot šādu te lēmumu. Kopā ar nozarēm, kas ir pēc būtības pelnījuši algu pieaugumu, valdība mums ir atnesusi vienotu atlīdzības sistēmu, tajā skaitā iekļaujot paši sevi. Un šai valdībai pēc būtības bija viens uzdevums, ko viņi pat apņēmās izdarīt. Rudenī 70% vakcinēto pēc būtības ar visiem instrumentiem, neierobežot finanšu resursi, vakcīnas. Tā vietā mēs šodien esam tur, kur mēs esam. Vakardien jūs jau klausījāties šīs te debates. Un rezultātā valdība atnāk uz Saeimu ar klai bezkaunīgu piedāvājumu palielināt algas, tātad ministru prezidentam par 42%, ministriem par 33%, sajūdzot to kopā ar visu pārējo tiešām vajadzīgo lietu, kas ir gan budžetā, kas ir daudzas labas lietas minētas, gan arī šajā pašā likumprojektā ir daudz labas lietas minētas, ko tiešām vajag atbalstīt jau tagad. Bet, manuprāt, šī te valdības attieksme, ka valdība pati sevi ir ielpus šeit iekšā, manuprāt, tas nav pareizi un nav atbalstāms. Manuprāt, viss šis likumprojekts bija jāskata atsevišķi, izvērtējot to pēc būtības, ejot cauri arī detaļām, cik tas ir ilgtspējīgs un cik tas ilgtermiņā, lai tas nopēc gada diviem atkal jāmaina. Šobrīd tik nopietna lieta, kā vienotās atlīdzības sistēma pēc būtības piedāvā izskatīt steidzamā kārtā divos lasījumos, kas, manuprāt, neatbilst nekādiem normāliem labas pārvaldības principiem. Tāpat laikā, iegrūžot iekšā, paši savus atalgojumu pieaugums, būtiskus atalgojumu pieaugums, pensionāriem būtu pacēluši pensijas pa 42%. To jums neatradās laika izdarīt. Sev pa 42% atradās. Nožēlojam. Norēdīšu šo.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgo komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsosim par 53 pret 13 atturas 0. Likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī ārlietu komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, šis likumprojekts nosaka Centrālo finanšu un līguma aģentūru kā iestādi, kas nodrošina Eiropas Savienības vērējās darbības instrumentu un citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētu attīstības sadarbības projektu vienotā kontaktpunkta un koordinātoru funkciju izpildītāju. sniedzot atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām attīstības sadarbības projektu piedāvājumu izstrādes, iesniegšanas un projektu administrēšanas procesā. Aģentūras funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Ir likumprojekti, kas ir uz attīstību vērsti, ir likumprojekti, kas ir attīstībā esoši. Šis ir attīstību nesošs likumprojekts. Lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Mīļie cilvēki, jūs tikko dzirdējāt, kā deputāts Zaka Tistovs kaut ko stāstīja, jūs kaut ko sapratāt no tā? Ja? Cik daudz, kāpēc, kāds pamatojums, kāpēc jāvirza? Vispār nekas nebija saprotams. Un tagad parunāsim palīv. Ja? Tātad, startautiskās, tur tās visas lietas, palīdzības tam līdz. Es ņemu budžetu, skatos. 2022. gads, 2023. 2024. Ārlietu ministrija. Latvijas ārlietu spēju stiprināšana pieaugušu startautisko izaicinājumu un sarežģītas startautiskas vidas apstākļus. Katru gadu par 2,3 miljoniem. Klāt. Plusā. Bet varbūt nevajadzēja karogas raut nos, nebūtu tik sarežģīti. Diplomātija tomēr veic mazliet citādāk. Rinkēvičkums. Un diez vai 7 jauni ierēdņi atrisinās šo izaicinājumu katram šim ierēdnim budžetā nākamajā gadā paredzēts gandrīz 200 tūkstoši. 7 jauni ierēdņi. Tas ārlietu spēju stiprināšana. 200 tūkstoši katram ierēdņim. Lasam tālāk. Stiprināt Latvijas ārlietu spējas, lai nodrošinātu kvalitīvu Latvijas nacionālo drošību un ekonomisko interešu aizstāvību aizvien sarežģītākā izaicinājuma bagātā starptautiskā vidē. Skatamies. Tātad izveidot jauna samatvietas, skaits 7 un vēl plusā 5 semināri. Katrs pa 80 tūkstošiem štukām, kā saka tautā. Būs vismaz uz kurien izrauties biznesa klasē Rinkēviča kungam. Tie ir tie starptautiskie izaicinājumi, mīļie cilvēki, kur tērēs jūsu naudu uz parādu 1,6 miljardu apmērā, kurš jau šobrīd tiek plānots budžetā. Par kur nerunā, par kur Zaka Tistovs uzkāp runāt par kaut kādās frāzēs nesaprotamās, lietojot kaut kādu nesaprotamu terminoloģiju, bet vajag par būtību runāt, ja? Un tā būtība ir ministra kabineta 24. septembra šī gada protokols numur 63 paragrāfs 1. 2. punkts. Tur to visu izlasīt. Tas bija jārunā šajā punktā par starptautisko palīdzību, par kaut kādu attīstību un tam līdzību. Viss, kas mūsu valstī slikts starptautiski ir noticis, viss biznesa sagraušana, viss, kas mums ir medicīnā slikts noticis, ir pateicoties Rinkēvičam, viņa arogancei un tam, ka vienīgais, kas viņu interesē, ir biznesa klase, semināri, opera un salona laulas cienīgi izgājieni ar vīna glāzēm. Tas ir vienīgais, ko mums dod mūsu ārlietu ministrs. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu starptautiskās palīdzības likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīga komisija, kā arī ārlietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 3 saturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zaka Tistovs.
Kolēģi, grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu paredzēs. Pirmkārt, noteikt iemaksu objektu maksimālo apmēru un otrkārt, pabalstu apreitinā ņemt vērā VSAA apreitināto minimālo obligāto iemaksu objektu. No 2019. Gada 1. Janvāra likumā ir noteikts obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 62 800 eiro apmērā. Obligāto iemaksu objekts tiek aprēķināts trim gadiem saskaņā ar ministru kabineta noteikumu formulu. Obligāto iemaksu maksimālais apmērs vienlaikus ir arī slieksnis, no kura tiek uzsākta solidaritātes nodokļa maksāšana, kā arī no šīs sliekšņa tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa paaugstinātā likme. Minēto iemaksu maksimālo apmēru ir piedāvāts palielināt līdz 78,100 eiro. No 2021. gada 1. jūlija ir ieviests minimālais obligāto iemaksu objekts. Normatīvie akti neparedz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķinā ņemt vērā VSAA aprēķināto minimālo obligāto iemaksu objektu. Šie grozījumi ir arī nepieciešami, lai nodrošinātu, ka valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķinā ņemt vērā minimālo obligāto iemaksu objektu. Ir likumprojekti, kas ir solidāri, ir tādi, kas ir nedaudz solidārāki. Bet šis ir atbilstoši solidārs likumprojekts. Lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Atkal, tad mēs runājam par kaut kādām sociālām iemaksām, kaut kādās vispārīgās frāzēs, par solidaritāti un vēl nezinu ko. Parunāsim par būtību. Vienkārši par būtību. Ja? Vienkārši atkal salīdzinošs piemērs, ko es gribu pastāstīt. Tātad mums būs budžeta deficīts 1,6 vai gandrīz 2 miljardi uz parādu mēs dzīvosim. Milzīga parāda. Un tagad es lasu budžetā nākamā gada. Trīs jūru iniciatīvas samita organizēšana 2022. Gadā. Tas trīs jūras ir Baltijas jūra, Adrijas jūra, Melnā jūra. Interesanti, kā Melnā jūra vai Adrijas jūra, tad mums kaut ko baigi līdzēs. Bet pats interesantākais – tad mēs runājam par solidaritāti. Ja? Tātad. Šis samits, šo samitu ir iebudžetējušas trīs institūcijas vienlaicīgi. Tas dzerstiņš būs milzīgs. Skatamies. Valsts prezidenta kancelēja 568 tūkstoši, ārlietu ministrī 394 817 eiro un ekonomikas ministrī 532 500 eiro. Kopā vienam šitādam samitam 1,495,317 eiro. Es jums pastāstīšu, kā tas trīs jūras samits vēsturiski tika veidots. To man stāstīja viens vējoņu padomnieks. Tātad vējons nebija īpaši, kā saka, aktīvs ārpolitikā, bet nu vajadzēja uzorganizēt nu, kaut ko, lai Latvija arī atbrauc kāds cits valsts prezidents un tamlīdzīgi. Ja? Tad izdomāju, ka taisīs to trīs jūras samitu. Ja? Pasākums notika, pasākums bija zolīts, pieticīgs zolīts, mediji viņi pat neatspoguļoja īpaši un tamlīdzīgi. Tā notika tas pasākums, lai tie cilvēki atbrauc šeit, lai būtu kaut kāda starptautiska darbība. Tagad zem tā trīs jūras samita iniciatīvas rēķina trīs institūcijas valsts. Laikā, ka viņi runā par solidaritāti, par atbalstu, tur 5 eiro apmērā pensionāriem un daudz bērnu ģimenēm, vispār neko, gandrīz, viņi pusotru miljonu tērēs dzērstiņām, ko nosauc par trīs jūras samitu. Mīļie cilvēki, saprotiet, tā veido budžetu. Budžets tiek veidots, lai ierēdniecība un tie, kas ir pie varas, ārlietu ministrijā, kas tur ir Rinkēvičs, ekonomikas ministrijā, šitā te Nacionāla apvienība par demogrāfiju atbildīgā, par demogrāfiju mēs arī vēl parunāsim. Un valsts prezidents ar visiem flīģeļiem, ja? Tie ir tie, kas jums stāsta, kā jābūt solidāriem šodien. Un paši pa pusotru miljonu tērēs šajā te dzerstiņā, otrā dzerstiņā, kas ir pa satversmes tiesas 100. Gadu dienu pie tā, par to mēs parunāsim.
Lūdzu, mums nekāda dzirstiņa šeit netiek plānoti. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 2 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zakatistovs.
apstrēmēs. Kolēģi, grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir izstrādāti, lai pirmkārt uzlabotu finanšu pārskatu informācijas salīdzināmību globālā mērogā, pilnveidotas finanšu pārskatu posteņa atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas normas atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu prasību. Otrkārt, likuma projekts izstrādāts, lai uzlabotu pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanu, tai skaitā izmantojot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas resursus. Likuma projekts izstrādāts, lai treškārt uzlabotu datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas resursus, kas atvieglos valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā administrēšanu. Likuma projekts izstrādāts, lai ceturtkārt saskaņotu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un komerc likumā ietvertās publikācijas prasības. Kolēģi, ir likumi par prognozējamību. Ir prognozējamību veicinoši likuma projekti. Šis likuma projekts iecementē prognozējamību praksē. Lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Vienīgais, kas ir prognozējams budžetā un jebkurā ar budžetu saistītā likumā, ir vienkārši nenormāli tēriņi uz iedzīvotāju rēķinu. Ja mēs skatāmies pa gadu pārskatiem, ko mums vajadzētu no tiem gadu pārskatiem izsvītrot ārā, es atkal ņemu budžetu, skatos, prioritārs pasākums, prioritārs, tas ir svarīgāks par citiem pasākumiem. Papildus piešķirtais finansējums laika posmā no 2022. Gada līdz 2024. Gadam. Nākamajā gadā, 2022. Gadā, šādā gada pārskatā tiks atspoguļots Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana. Svarīgs notikums. Tātad laikā, kad Satversme tiek faktiski ignorēta, atzīmēs Satversmes pieņemšanas simtgades to gada dienu. Skatāmies budžeta pozīcijas. Cik tad tāds pasākums, tāda atzīmēšana maksās? Valsts prezidenta kancelēja 155,050 eiro. Kultūras ministrija 73,300 eiro. Tieslietu ministrija 61,000, augstākā tiesa 32,000, Satversmes tiesa 21,000. 860 eiro kopā, Satversmes pieņemšanas simtās gada dienas atzīmēšana Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksās 343,210 eiro. Starp citu, tajā sanā iekšā esot iekļautas divu gleznu uzzīmēšanu pa 180,000 eiro. Droši vien viņas zīmēs Picasso, gan žēl Picasso, gan ir milis. To vajadzēja zināt budžeta sastādītājiem. Tā kā pa gada pārskatiem runājot, es domāju, ka mums šis pārskats, ko sauc par budžetu, ir būtiski bijis jāpārstrādā, pirms viņš vispār nonāk Saimā, jo tas, ko dara pozīcija, mīļa cilvēki, lai jūs saprast, pozīcija domā, ka opozīcija, nu, tik īsā laikā, jo tur tas priešlikuma iesniegšanas termiņš parasti ir kaut kādas 4 minūtes, 34 sekundes, lai pa 1000 lapām iesniegt priešlikumus, un lai viņi vispār izskatītu, ja viņi saprot un redz, ka neviens normāls, adekvāts cilvēks nevar 1000 lapas visas izlasīt. Ja? Visus flīģeļus atrast nav iespējams tik īsā laikā. Ja? Var tikai norādīt uz kaut kādām tādām ļoti zīmīgām pozīcijām, kā piemēram šis Satversmes pieņemšanas simtgades pasākums, kurā es ceru, ka būs arī Melnie Ikri, es ceru, ka būs arī Don Perignon un visi citi labumi, kā jau pie smalt tiem kungiem un pie flīģeļiem pienākas. Tādēļ, mīļie cilvēki, būtiski ir jāpārskata tas, kā tiek virzīts uz priekšu attiecīgais dokuments, ko sauc par budžetu, un jābeidz šitās te Zakatfistova tipa runas par to, ka tagad viss būs labāk un tamlīdzīgi. Ja? Mēs paši redzam, kā labāk cilvēki piedzīvo šo ziemu, šo rudeni, kas nāk ar asarām acīs, atlaist no darba tiek, un jums no Saimes tribīnes kāds cenšas ieskaidrot no pozīcijas, ka nu tikai būs tas īstais labums, nu tikai sāksies. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 1 atturs 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi konkurences likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts, lai pirmkārt stiprinātu konkurences padomes lēmēja institūcijas kapacitāti. Paredzēts, ka turpmāk padome veidos padomes priekšsēdētājs un 4 padomes locekļi. Pašlaik padomē paredzēti 3 locekļi. Padomē, līdz ar iestādes kapacitātes stiprināšanu turpmāk, vēl jau vairāk būs jāspēj risināt sarežģītus uz ekonomikas pamatprincipiem balstītus jautājumus dažādās tautsaimniecības nozarēs. Otrkārt, likumprojekts ir izstrādāts, lai pārskatītu iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību konkurences padomē. Veicot attiecīgu grozījumus, tiek nodrošināts, ka pirmkārt iesniegumus izskata padome, otrkārt, pēc iesniegumu izvērtēšanas sniegtā atbilde iesniegumu iesniedzējiem tiek sagatavota lēmuma formā administratīvā procesa ietvaros. Un treškārt, izrietoši iepriekš pieņemto lēmumu ir iespējams pārsūdzēt arī tiesā noteiktā kārtībā. Attiecīgi tādējādi tiek nodrošinātas iesnieguma iesniedzēja iespējas īstenot un aizsargāt savas tiesības attiecībā uz iesnieguma pilnvērtīgu izskatīšanu un argumentētas atbildes saņemšanu ar tiesībām pārsūdzēt iestādes pieņemto lēmumu administratīvajā apgabala tiesā. Ir likumprojekti par konkurenci, ir konkurenci aprakstoši likumprojekti. Šis likumprojekts definē konkurences jēgu. Lūdzu atbalstīt.
Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Man liekas, ka Zagatistovam jāiet pat dzējnieku, steidzam. Ar budžetu viņam tur sakar maz, manuprāt. Par konkurenci runājot, tas, ko jūs, miļie cilvēki, tikko dzirdējāt, kapacitātes stiprināšana nozīmē vēl vienu ierēdniecības vietas izvietošanu. Atkal uz jūsu rēķina, miļie cilvēki. Mazliet vairāk ierēdniecības, mazliet lielāks aldziņas, kamēr jūs atlaiž no darba. Tas ir aptuveni tas, ko viņi tagad te virza uz priekšu. Un saka, tas ir ļoti vajadzīgs valstī, kurā samazinās iedzīvotāju skaits. Valstī šobrīd tas aparāts ir tāds, kas varētu apkalpot 40 miljonu lielu sabiedrību. Birokrātiskais aparāts palielinās no gada uz gadu. Faktiski, iedzīvotāju skaits samazinās. Un to sauc par kapacitātes stiprināšanu. Budžetā to ietēr tādos vārdos parasti. Tā kā atveriet acis arī tie cilvēki, kuri skatās mainstream medijas un kuriem stāsts ir Kariņš un viss šitie te varas, visi tie ir labi. Atveriet beidzot acis, mīļie cilvēki. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 3 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai samazinātu darba devēja izmaksas par darba spēku. Tas paredz samazināt darba devēja apmaksāto darba nespējas termiņu, nosakot, ka sākot ar 2022. gada 1. janvāri, darba devējs apmaksā no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazākā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārējošu darba nespējas dienu. Un ne mazākā 80% apmērā par laiku no 4. darba nespējas dienas līdz 9. darba nespējas dienai. Šobrīd tas ir līdz 10. darba nespējas dienai. Ir likumprojekti, kas ir neitrāli. Ir pretī nākoši likumprojekti. Šis ir uzņēmējiem draudzīgs likumprojekts. Lūdzu atbalstiet.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobsens.
Tā kā epifānijas tā vairs. Es lasu budžetu. Izmaiņas izdevumos salīdzinot ar 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu. Un par to sociālo apdrošināšanas maternitātes un slimības apdrošināšanas gadījumos tas droši vien skar demogrāfijā kaut kādā veidā. Ja. Demogrāfijas pasākumus lasu budžetā. 2022. gadā parādniekam būs 3,5 miljoni. Ja precīzi, tad 3,546,800 eiro. Tas ir palielinājums demogrāfijas pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar ministru kabinetu 24. septembra attiecīgo protokolu. Bet ir viena problēma, mīļie cilvēki. Kas ir pa pasākumiem? Kas tiks darīts? Atkal reklāmas kampaņa kaut kāda? Atkal jaunas ierēdniecības vietas? Kurš būs atbildīgs parādnieks? Ko parādnieks ir izdarījis pa šitiem 3 gadiem? Kur ministrija īstenos? Ekonomikas ministrija, kas runā pa uzņēmējiem un elektrības cenu joprojām tur visdārgāko. Oji, kā nespēja atcelt? Nacionālās apvienības ministrs starp citur ir. No tās pašas parādnieku partijas. Uzņēmējiem draudzīgie starp citu pēdiņās. Latvijas demogrāfijas tēvs Imants parādnieks šo summu dabūs uz savu kontu, vai kāds ir plāns? Nozagt? Varbūt Kariņš lietas kursā, kur tērēs tos 3,5 miljonus demogrāfijas pasākumiem. Kas tie būs par demogrāfijas pasākumiem? Bet jums atnāk uz Saeimu un tādās ļoti tādās balstiņās, tā kā dzejā, tā kā epifānijās stāst par to, kā palīdzies uzņēmējiem. Tie cilvēki, viņi nav sapratuši to, ka lielākā sabiedrības daļa, lielākā daļa uzņēmēja Latvijā ir, te prasās rupšu vārds, nedrīkst Saeimas tribīnē, kaut tas ir attālināt to lietot. Bet Latvijas uzņēmēja pārvācas prom no Latvijas. Uz Igauniju, uz Lietuvu, uz Vāciju, uz Viedriju. Jo te nav iespējams veikt uzņēmēju darbību pie šīs varas, kas neko neatbalsta, tikai zog, tikai brutāli zog, turklāt uz parāda. Kariņa valdības pastāvēšanas vienīgais priekšnoteikums ir tas, ka tiek aizņemts 1,6 miljardi. Mīļie cilvēki, lai Kariņš turpinātu būt premjers no jūsu naudas, tik tērēti 1,6 miljardi. Jo ja šāds aizņēmums nebūtu, Kariņš būtu lidojis aizvakar. Saprotiet? Vienīgais iemesls, kāpēc vakardien publiskajā telpā parādījās Kariņa flīģeļa video, ir tas, ka pa vienu jautājumu viņi nav vienojušies uz nākamajām vēlēšanām. Mīļie cilvēki, tik cīniski pret jums izturās. Un tad jums rādīs panorāmā Delfos un visu, kā jums divreiz gadā pa 15 santīmiem indeksēs pensijas omis. Un stāstīs, ka Gobzems pie visu ir vainīgs. Delfi un TVN es to stāstīs. Par papildus piešķirtajiem 2,6 vai 3,7 miljoniem. Tā tas notiek. Mēs vēl parunāsim par to, kā kaimiņiem iedod pusmiljonu un vēl pusmiljonu patur rezervē. Ja nu gadījumā tā kaimiņa balsts to tiešām būs ļoti izšķirīga, lai noturētu Kariņu pie varas.
par to nākamajās debatēs. Paldies.
Lūdzu, zvani, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nesakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 1 saturs 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību. Apliecību nesaņem persona, kura ir reģistrēta kā parādnieks uztur līdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā. Ir noteikti izņēmumi šiem nosacījumam, piemēram, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, persona, kura pārējošas darba nespējas dēļ nestrādā ilgākā 6 mēnešus un citas. Likumprojekts nosaka arī vecumu, no kura bērnam tiek izsniegta Latvijas goda ģimenes apliecība – 6 gadi. Ir likumprojekti, kas ģimenes piemin. Ir likumprojekti, kas ģimenes skar. Šis likumprojekts apliecina cieņu ģimenēm. Lūdzu, nodot komisiju.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemis.
Cieņu ģimenēm ārprāts. Mēs pa 30 gadiem joprojām tos dažus latviešus, kas tika izsūtīti uz Sibīriju, neesam varējuši atvest atpakaļ, jo viņi paši nevar atbraukt, viņiem nav tāda līdzekļa. Neesam varējuši viņiem piedāvāt šeit dzīves vietu. Par kādu cieņu mēs vispār varam runāt, par kādu pašapziņu mēs vispār varam runāt. Mūsu Sibīrijas bērni dzīvo tālu tur Krievijā. Tikmēr, es lasu budžetu, ko es tur atrodu, kultūras ministrijas sadaļā, ja? Tad tur pat tautas pašapziņu vispārējo. Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšana. 97,096 eiro. Uz jūsu rēķinu, miļie cilvēki. Jauns sekretariāts Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome. Tas ir tik būtiski 2022. Gadā šādas attīstības padomes izveidošana un tās darbības nodrošināšana. Un tikmēr mēs runājam par to, kā mums atkal kaut kam nepietiks naudas. Nepietiks bērniem, nepietiks pensionāriem un nepietiks nekam citam. Bet pietiks kaut kādam pilnīgi bezjēdzīgam sekretariātam 97,000 apmērā. Tālūk. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 1 saturs 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts, lai pārskatītu apmēru kancelējas nodevām par rajona pilsētas tiesu veiktajām darbībām zemes grāmatu lietās, to noapaļojot līdz veselam skaitlim, kā arī, lai noteiktu samazinātas kancelējas nodevu likmes par elektroniski iesniegtiem dokumentiem. Tiek noteiktas sekojošas likmes. Pirmkārt, par jauna nodalījuma atklāšanu 30 eiro. Otrkārt, par dzīvokļa īpašumu nodalījumu atklāšanu 15 eiro. Treškārt, par jaunas tiesības nostiprinājumu katrai personai 15 eiro. Ceturškārt, par nostiprinājumu pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu 8 eiro. Piektkārt, par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu 8 eiro. Un seskārt, par tiesneša lēmumu apliecinātas datora izdrukas izsniegšanu 5 eiro. Ir gandrīz saulaicīgi likumprojekti, un tad ir saulaicīgi likumprojekti. Šis nāk tieši pareizajā laikā. Lūdzu atbalstīt nosūtīšanu komisijā.
Paldies. Bija pieteicies runāt arī deputāts Gobzems. Acīm redzot, Gobzema kungs nevēlas. Tātad vēlas tomēr. Ar tas tātad pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Jūs jau, Mūrnēs kundze, cerējāt, ka es nevēlos parunāt, jā? Gaidījāt tikai to, nesaņēmisiet. Zemesgrāmatām runājot. Kāpēc vispār Latvijā ģimenēm ar bērniem, īpaši daudz bērnu ģimenēm, ir jāmaksā tās drausmīgās nodevas? Reģistrēt pie mums nekustamos īpašumus ir vienkārši ļoti, ļoti dārgi salīdzinot. 1,6 miljārdu budžeta deficīts. Mēs runājam par kaut kādiem tur 8 eiro vai vēl kaut par tam līdzību. Viņai cilvēki jums ir jāsaprot, jums izdala kapeikas no 1,6 miljārdiem parāda, kamēr tie, kas ir pie varas, tiem ir melno ikru ballīte. Pensionāri, jums ir jāsaprot, mūsu valsts tiek laists pa burbuli, lai viņiem būtu ballīte tagad, lielākā valsts vēsturē ballīte, kamēr puse sabiedrības ir izmisuma. Paldies.
Likuma projekta grozījumi zemesgrāmatu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgo komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 3 atturas 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, par bija pieteicies, paldies, tātad mēs redzam arī elektroniski, par pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli paredz. Pirmkārt, palielināt pensionāru neapliekamā minimuma apmēru. Otrkārt, no apvikšanas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli atbrīvot darba devēju sektos ārstniecības izdevumus normas ietvaros, kā arī atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai ietvaros piešķirtos grantus. Treškārt, likumprojekts paredz precizēt normas saistībā ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsevināšanas ienākuma atbrīvošanu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Likumprojekts paredz arī ceturtkārt ietvert normas attiecībā uz mikrouzņēmumu darbiniekiem. Ir likumprojekti par nejaušiem uzlabojumiem. Ir likumprojekti par plānotiem uzlabojumiem. Šis ir likumprojekts par pelnītiem uzlabojumiem. Lūdzu atbalstīt un nosūtīt komisijai.
Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Ja jau mēs tā runājam par to, ka vajag atbalstīt cilvēkus un ka mums vajag atbalstīt demogrāfiju un vēl nezin ko, ja? Mēs tā runājam atkal par santīmiem, pensionāriem un tamlīdzīgi. Pirmais, kas būtu bijis jāizdara uz tik milzīgā budžeta deficīta rēķina, būtu bijis daudz bērnu mammas vai daudz bērnu ģimenes pat, ja? Ko mēs varējām atļauties. Viņi nav tik daudz to daudz bērnu ģimeni. Pilnībā, teiksim, piemēram, 4 bērnu ģimenes, pilnībā uz visiem laikiem atbrīvot no ienākuma nodokļa. Par to būtu jārunā. Un tas būtu liels darbs. Par ko mēs runājam? Par 2 gadā 15 eiro, kas neko nepalīdz. Kas tiks tūlīt notarēts elektrības rēķinos.
kurus tūlītās šomēnes, nākamēnes, jau lielākā daļa cilvēku nevarēs samaksāt. Mīļie pensionāri, kā jūs nesaprotat, ka jūs māna, jums tur pieliks pie tās pensijas mazāk nekā jūs zaudēsiet inflācijā un nekā jums būs elektrības rēķins, nekā jums būs gāzes rēķins, siltuma rēķins. Un viss. Un jums stāstīs, kā jums palielināja tur tos neapliekamos minimums un vēl vispārējo. To viss jums atņems apakaļ caur komunālajiem pakalpojumiem. Tā tas notiks šajā ziemā. Tas ir skarbi, jums tas var nepatikt, panorāmā jums to neteiks, diemžēl Delfos nerakstīs, jo tur tikai slavēs varu. Pamēģiniet arī jūs, tie, kuriem joprojām ir tās aizvērtās acis un aiztaisītās ausis, pamēģiniet atvērt. Pamēģiniet ieraudzīt dzīves realitāti. Pamēģiniet ieraudzīt to, ka Latvijā ir vissliktākais ekonomiskais stāvoklis Baltijā. Pamēģiniet ieraudzīt, ka no Latvijas visvairāk brauc projām jauni cilvēki. Pensionāri. Kas par jums rūpēsies, ja jūs neaizstāvēsiet jaunos? Jūs esat gandrīz 600 tūkstoši, vairāk kā 500 tūkstoši. Jums jāsāk aizstāvēt jaunos. Ne tikai klausīties panorāmu, ne tikai klausīties pa savu indeksāciju, bet iestāties pa jaunajiem, kas jums samaksās pensijas. Pēdējais laiks ir. Pēdējais laiks ticēt panorāmai Delfiem un visiem pārējiem. Zaka Tistovam ticēt. Pēdējais laiks. Beigt jāsāk to darīt. Mūsu valsts iet uz galvu ar šiem te visiem. Paskatieties, kā Igaunijā viss notiek. Kā attīstās Igaunija. Tur nav šitādi ierobežojumi. Nav. Šitādi cilvēks nečikarē. Paskatieties Lietuvā. Ostas strādā, viss notiek. Zviedrijā, paskatieties. Somijā. Te patās, Skandināvijas valstīs. Jums visu laiku strāst, ka Latvija būs Skandināvijas valsts. Atriet lūdzu acis, mīļie pensionāri. Mūsu dēļ, mūsu bērnu dēļ, savu mazbērnu dēļ, izdariet to vienreiz. Es saprotu, ka jūs esat pieraduši, ka visu laiku liela, ka visu laiku žēlo, cik ir grūti, cik ir tur nabadzīgi, mēs tauta esam un tamlīdzīgi. Bet varbūt pienācis laiks tiešā valodā dzirdēt un runāt, sarunāties par reālajām problēmām. Jā, jums var nepatikt, ka jums tiešā valodā to stāst no Saeimas tribīnes. Bet tā ir. Jums teica stāstīs, ka palielinās tur to neapliekamo minimumu līdz 500 eiro vai līdz kuriem. Kurā tu gadā nākamgadā nekad. Kas vairs neko nedod, neko nerisim, kas visiem ir nokavēts. Tagad jau vajag 800 eiro neapliekamo minimumu. Jums neviens nestāst, ka esošā pensijas sistēma faktiski sev pie tik mazā iedzīvotāju skaita un pie tik lielas birokrātijas, tik liela valsts sektora nav iespējama, lai jūs uzturētu. Tā ir iespējama tikai tad, ja drukā naudu visu laiku aizņemās. Lai pēc tam mums, mūsu bērniem un mūsu mazbērniem būtu jādod, lai mēs kļūtu pa vergiem, pa kalpiem, pa kalpu tautu. Mēs to negribam. O, mēs atveriet acis lūdzu mūsu dēļ. Ne sevis, mūsu dēļ atveriet acis. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai. Nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 1 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, likumprojekta par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam balstās uz makroekonomiskām prognozēm šim laika posmam. Šīs makroekonomiskās prognozes ir apstiprinājuši Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas eksperti. un tās parāda pieaugušu tendenci. Ir sagaidīts, ka iekšzemes koprodukts 2022. Gadā būs 34 miljardi 22 miljoni, 2023. Gadā tas būs pieauguši 36 miljardi 115 miljoni, un 2024. Gadā tas būs 38 miljardi 33 miljoni liels. Tāpat ir pozitīvas tendences attiecībā uz nodarbinātību. Tā tiek prognozēts, ka 2022. Gadā Latvijā būs 899 nodarbinātie, un tendence paliks stabīla arī nākotnē, kad nodarbināto skaits būs pāri 900. Ekonomisti ir pilnīgā vienprātībā arī par bezdarba līmeni gadā vidējo. Tātad tiek sagaidīts, ka 2022. Gadā būs 7% bezdarbs, 2023. Gadā 6,3% un 2024. Gadā 5,9%. Ir likumprojekti, kas definē budžetu. Ir likumprojekti par saprotamu budžetu. Šis ir likumprojekts par ilgtspējīgu budžetu. Lūdzu atbalstiet nodošanu komisijai.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Tātad, mīļie cilvēki, ja mēs te runājam atkal tajā visā dzējā par ilgtspējīgajām un visām tām lietām. Skatos budžetu, ko nozīmē ilgtspējīgi, visu šī vara un visu tā ilgtspējība nozīmē, ka kaimiņa padarīšanai, ko sauc par sabiedrisku elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, papildus būs 603 1959 eiro. Interesanti, kas viņiem papildus tāds būs jādara. Bet nu labi, pieņemsim, ka vajag. Bet nu, lai kaimiņš nenolektu pavisam un tomēr to balsi noturētu, tad drošības pēc lasu gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums ir papildus vēl rezervēts, ir 500 tūkstoši, vēl pusmiljons papildus pierezervēts. Nu tā, lai noturētu kaimiņu tādā drošā pozīcijas pārbalsojumā un lai muti aizvērtu ciet. To sauc par ilgspējīgu budžeta sagatavošanu. Bet par ko vajadzēja runāt? Par budžeta ilgspējīgumu vajadzēja runāt saistībā ar Latvijas Bankas prognozē. Kā tad ir inflācija? Kāpēc šajā budžetā nav ielikta inflācijas prognoze vismaz tajā līmenī, ko Latvijas Banka ir prognozējusi? Bet divreiz mazāk, gandrīz divreiz mazāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka pie šīs naudas drukāšanas, kas šobrīd tiek drukā, bez jebkādas seguma, tiek aizņemt. Ir pilnīgi skaidrs, ka būs inflācija. Viņa ir. Un inflācijas prognoze, tik zema, kāda ir budžetā, ir vienkārši nesaprātīga. Viņa ir neatbilstoša. Mums šeit zīmē par to, kāds mums būs ekonomiskais uzrāviens. Aiziet uz Vecrīgu, tur patās. Mūrnieks kundze, jūs tur pat blakus esat. Aiziet apskatīties. Tur apokalipse ir. Viss ir ciet, viss ir aizvēries. Un jūs runājat par tādu ekonomisku uzrāvienu. Viss aizvarās ciet. Rīga izskatās pēc miskastes ar stabiņiem. Nevis pēc metropoles. Parasti. Tas bija uzbrauciens jūsu virzienā. Tā ir tā ilgtspēja šajā budžetā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. Un 2024. Gadam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 12 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam nodot visām komisijām, kā arī budžetam finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, mums ir vismaz 696,8 miljoni iemeslu, lai atbalstītu likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam. Jo Būtiskākais prioritārajiem pasākumiem atbalstītais finansējums 2022. gadam ir 696,8 miljoni eiro. No tiem investīcijām ir paredzēti 270 miljoni eiro, izdevumu pasākumiem, kurus es vēlāk definēšu, ir paredzēti 380,5 miljoni eiro, ar Covid saistītajiem izdevumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajiem ir paredzēti 41 miljonus eiro. No izdevumu pasākumiem mums ir darba spēka nodokļu sloga mazināšanai paredzēta 93,8 miljonu eiro, un tas ir saistīts ar neapliekamā minimuma palielināšanu. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un investīcijām onkoloģijas iekārtās ir paredzēts 70,9 miljonu eiro. Ārstniecības persona darba samaksas pieaugumu nodrošināšanai ir paredzēts 40,6 miljonu eiro. Amatpersona ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšanai ir paredzēta 20,7 miljonu eiro. Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai, tai skaitā pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai, ir paredzēta 17,5 miljonu eiro papildus naudas. Zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai un fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai ir paredzēti 10,6 miljoni papildus naudas. Ir likumprojekti par kaut kādu naudu. Ir likumprojekti par svešu naudu. Šis ir likumprojekts par mūsu naudu. Lūdzu atbalstiet nodošanu komisijā.
Pretpieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, es gan nevarētu piekrist Zakatisto kungam, šis tomēr ir likumprojekts par svešu naudu. Un ir dažādi aprēķini, cik katram Latvijas iedzīvotājiem tas maksā, bet es atsaukšos uz vienu, kur bija aprēķināts, ka tas maksā 3200 eiro ik vienam Latvijas iedzīvotājiem ir uzkrauts parāds, kas nodokļu veidā būs arī jādod. Kā teikt, parāds nav brālis, tāpēc īpaši rūpīgi ir jāizvērtē tas, kādā veidā mēs šo naudu tērējam un kādiem mērķiem mēs to novirzam. Ja mēs skatāmies šobrīd publiskajā telpā, vairāk politiķi bija mēģinājuši kaut kādā veidā šo budžetu nosaukt, bet šiem budžetam tā arī nosaukums nav radies. To ir mēģinājuši gan JKP politiķi, gan finanšu ministrs pats, mēģinājis komentēt kaut kādā veidā šo budžetu, bet manuprāt, iztrāpīgākais komentārs bija žurnālistam Ivo Butkevičam, kurš tikai apskatoties vienu šo budžetu, skaidri nodefinē to, ka šis budžets izstās, kas saim ir atnes, izstās pēc tādu portatīvu koka puszārciņu. Un, manuprāt, ir grūti nepiekrist Butkeviča kunga viedoklim par to, ka tiešām, ja mēs skatāmies, cik liels ir budžeta deficīts šajā budžetā, tas viennozīmīgi būs liels sloks turpmākajām valdībām, tad man nekas es neatliek kā tikai piekrist. Mēs skatāmies saturiski uz šo budžetu, kas tad tur ir iekļauts iekšā, tad šeit pilnīgi noteikti valdība pieņemošo budžetu nav ņēmus vērā ārējos apstākļus. Ārējos apstākļus saistās ar elektroenerģijas cenu pieaugumu, siltuma tarifu pieaugumu. Tie ir apstākļi, kas tikai vēl iestāsies. Tie vēl tikai būs, bet viņi ir neizbēgami. Mēs tur nevaram neko darīt. Rēķini pieaugs. Un kaut kādā veidā tie būs jākompensē. Un ja mēs skatāmies šajā budžetā, tad šajā pamatpiedāvājumā, pirmšķietām apskatoties, ir skaidrs, ka lielākie cietēji no šī budžeta pieņemšanas būs tieši ģimenes ar bērniem, liela daļa senioru, tie būs lielākie cietēji no šī budžeta pieņemšanas. Pirmšķietam uz to apskatoties. Kolēģi, ja mēs runājam pirmšķietam apskatoties uz investīciju sadaļu, arī tur šīs investīcijas ir ļoti grūti atrast pamatojumu šīm investīcijām, vienot redzējumu tām investīcijām. Tās izskatās, ka ir dalītas kaut kādos dīvaino pēc dīvainiem principiem, bet ne pēc kaut kādas kopīgas stratēģijas principa. Šis ir izteikti politisks dokuments, kurš nav neskaņots ar sociālajiem partneriem, tas ir tikai pārnāca tiem, un ikviena lieta šajā budžetā par to liecina. Tirdzniecības rūpniecības kamēr ļoti asi kritizējas tieši šo pieņemšanas procesu, kā viņš ir atnācis saim, un viņiem var tikai piekrist. Nekas neliecina par to, ka te būtu vērtēts tiešām problēmas pēc būtības. Ja mēs skatāmies uz veselības aprūpi, tad šīs budžets pēc būtības pasaka to, ka Covid beigsies 1. Janvārī. Šis budžets nerespektē slimnīcu izmaksu pieaugumu. Šis budžets nerespektē PVN izmaiņas veselības medicīnas pakalpojumiem. Šis budžets nerespektē to, ka slimnīcu izmaksas pieaugs. Tām nav nekāda nekādas palielināts kaut kādā veidā respektēts tas, kad arī tur būs enerģijas cenu pieaugums. Viss rastās slimnīcas paša ziņā. Slimnīcām pašām būs jāmeklē, un tas notiks uz pacientu rēķina. Vismazai sargātākā cilvēka daļa no tā visvairāk cietīs, ja tas netiks izmainīts šī budžeta likumprojekta gaitā. Kolēģi, iepazīstoties ar šo budžetu pirmšķietami, ir pilnīgi skaidrs, ka šis budžets ir sagatavots kaut kad vasarā, ka šis budžets nerespektē to situāciju, kas šobrīd valstī ir. Šis budžets sagatavots politiskām partijām savstarpēji vienojoties, īstenojot kaut kādas politiskās prioritātes, bet nerespektējot to situāciju, kas ir reāli pēc būtības šobrīd Latvijā, kāda ir sociāla-ekonomiskā situācija. Es un mani kolēģi, mēs nevaram atbalstīt šādu budžetu, jo viņš vāji sagatavots, viņš ir sagatavots politiskām partijām kopīgi, saliekot kopā kaut kādas politiskās prioritātes, bet nerespektējot tos izaicinājumus, kas pēc būtības mums ir saistībā ar veselības aprūpes sistēmu un saistībā ar izmaksu pieaugumu, uz ko pat Eiropas komisija šodien ir aicinājusi to iekļaut nacionālos budžetos. Mēs to neesam darījuši, tāpēc šis budžets būtu jāatgriež atpakaļ valdībai. Aicinu to arī darīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2022. Gadam, nodošanu visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 14 atturs 0. Tātad arī likuma projekts par valsts budžetu nākamajam gadam ir nodots visām komisijām. Godātie kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtību esam izskatījuši, deputātu reģistrācija ir notikusi, sēdes lēdzu.